У фокусі огляд подій тижня, що минає. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. У найближчі 20 хвилин ви, зокрема, почуєте. Сюрприз для населення. З 1 серпня ціни на газ зростуть на 50%.
Так пускай зарплату піднімають, тоді будемо платити.
Це, мабуть, невірне рішення.
Ну, дуже негативно сприймають. Відіддали їм Чорноморське побережжя ще на багато років перед в оренду, якоби за дешевий газ. Так чого ж підвищується?
Міліція звітує, правозахисники б'ють на сполох.
Збільшення кількості насильства з боку правоохоронних органів, які проявляються, зокрема, при проведенні мирних зібрань або просто при затриманнях особи, збільшується кількість повідомлень про катування, про смерті в районних відділках.
Новий закон про вибори до місцевої влади. Місця купуватимуть за великі гроші, вважають львівські аналітики.
Представник комітету виборців Львівщини Оксана Дещаківська наголошує, що попередня партійна система виборів по суті утворила товариства з обмеженою відповідальністю у сільських, міських, обласних радах. І ця практика надалі залишена у законі.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зіпсувати.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У п'ятницю Україна відзначила 20-ту річницю від дня ухвалення декларації про державний суверенітет. З цього приводу відбулося урочисте засідання Верховної Ради. У своєму зверненні президент Віктор Янукович говорив про початок політичної стабільності та заборону переписувати історію. Опозиціонерка Юлія Тимошенко звинувачувала нинішню владу у порушенні декларації про державний суверенітет, а спікер Володимир Литвин заявляв про невиконання деяких положень декларації. Утім, на думку експертів, найбільшою загрозою для українського суверенітету сьогодні є сама влада. Тетяна Ярмощук з подробицями з приводу 20-ї річниці ухвалення декларації про державний суверенітет України.
Під час урочистого засідання Верховної Ради із трибуни виступили спікер Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров, перший президент Леонід Кравчук, колишній голова парламенту Олександр Мороз та екс-прем'єр Юлія Тимошенко. А чинний президент Віктор Янукович до Верховної Ради не прибув. Відтак депутатам довелося слухати звернення президента, яке транслювалося на парламентському табло. Янукович говорив, зокрема, про заборону переписувати історію, а також про проведіння.
У складі Радянського Союзу Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня незалежність була б неможливою. Це наша історія, і переписувати її нікому не дозволено. Чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами. Однак, очевидно, так було визначено самим провидінням. Сьогодні нарешті здобута довгоочікувану політичну стабільність.
Спікер Володимир Литвин заявив, що низка положень декларації про державний суверенітет не реалізовані й досі. За його словами, не реалізоване повною мірою положення декларації про необхідність побудови правової держави для захисту прав і свобод людини через верховенство права. Як заявив Литвин, Україна розробила достатню законодавчу базу із прав людини, але не змогла забезпечити належну реалізацію їх захисту. Лідерка Жбюту Юлія Тимошенко також говорила про порушення декларації про державний суверенітет. Вона наголосила, що чинна влада порушила майже кожен пункт декларації.
Я переконана, що сьогоднішня влада, яка майже кожен пункт декларації про державний суверенітет принижує або порушує, піде в небуття. А декларація про державний суверенітет буде жити і буде основою для наших подальших рухів і для подальшого зміцнення нашої держави.
Головною ж загрозою державного суверенітету, на думку фахівців, є влада. Про це свідчать результати експертного експертне опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи. Експерти вважають, що найсерйозніші загрози державному суверенітету полягають у відмові правлячої української еліти від проведення самостійної політики, енергетичної залежності, втраті національної ідентичності, а також культурному та ідейному підпорядкуванні України культурі інших держав. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Цей документ передбачає позаблоковий статус України, що унеможливлює її вступ у Північно-Атлантичний альянс. Між тим, радник президента Олександр Кузьмук висловився за посилення співпраці України з Організацією колективної безпеки. На думку деяких експертів, це означатиме ще більший крен у бік Росії. Тож, куди прямує насправді Україна? Тетяна Ярмощук, наша київська колега, продовжує тему.
До Організації колективної безпеки ОДКБ входять 7 країн – Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж сьогодні має статус спостерігача ОДКБ. Проте, на думку радника президента Олександра Кузьмука, наразі Київ має активізувати співпрацю з цією організацією. Як заявив Кузьмук в інтерв'ю «Радіо Свобода», співпраця України з ОДКБ має відбуватися на тих же засадах, що і з НАТО.
Ми, як безблокова держава, можемо співпрацювати з ОДКБ. Йдеться про об'єднану систему протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця. Це три напрямки в секторі оборони, в секторі безпеки. Це боротьба з нелегальною міграцією, наркотрафік і боротьба з міжнародним тероризмом. Третій блок – це в напрямку ліквідації можливих стихійних лих.
За словами Олександра Кузьмука, посилення співпраці з Організацією колективної безпеки підкреслюватиме позаблоковий статус України. Проте, на переконання голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, нинішня співпраця України з ОДКБ є достатньою для того, щоб бути у курсі подій, які відбуваються у країнах цієї організації, розуміти напрямки розвитку їхніх оборонних доктрин та обмінюватися досвідом. А посилення співпраці з ОДКБ означатиме ще більше зближення з Росією, зазначає Гриценко.
Треба зовнішню політику будувати так, щоб вона дозволяла максимально ефективно використати свої можливості і можливості спиратися на країни-партнери. Очевидний за останні 4-5 місяців крен в сторону співпраці з однією державою, з Російською Федерацією. Тому те, що заявив Кузьмук, це був би ще дальший крок на один канал співпраці. Монополія – це недобре в будь-якій сфері, в тому числі і в сфері зовнішньої політики. Я не бачу абсолютно жодних розумних підстав для того, щоб змінювати формат
ОДКБ. Задекларована нині позаблоковість України шкодитиме її національній безпеці, каже Радіо Свобода колишній начальник Генштабу Збройних сил Анатолій Лопата. Але навіть за нинішніх умов Україна повинна посилювати співпрацю у військовій сфері з НАТО. Проте і співпраця з ОДКБ буде корисною, говорить генерал Лопата.
Непогано це, навпаки, дуже корисно з усіх боків. Любе посилення співпраці корисне для України. Якби ми посилили співпрацю з НАТО, було б дуже добре. З НАТО співпрацюють всі держави на сьогоднішній день колишнього Союзу. І Росія в першу чергу.
На думку ж багатьох військових експертів, декларована позаблоковість України, зважаючи на її територіальне розташування, а також геополітичну ситуацію, сьогодні є нереальною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І в продовження теми ми запитали пересічних киян, якими, на ваш погляд, мають бути головні засади внутрішньої та зовнішньої політики. І ось якими були відповіді.
Українськими. Національно визначено, насамперед, усвідомлення базової ідеї держави, ідеології держави, якщо хочете. Її немає. Економіка – це производна від загальнодержавних засад. Над цим стоїть політика. Потім це є стратегія. І, безумовно, це є визначення певних пріоритетів.
Правочин. Для того треба надати людям достатні шляхи, для того, щоб вони контролювали владу. А цього зараз в країні не існує.
Безумовно, пріоритетом повинні бути національні засади, якщо мова йде про зовнішні напрямки діяльності держави. А внутрішні, це, безумовно, в першу чергу пріоритети, які базуються на основних цінностях конституційних, а також моральних суспільства, зокрема. Номінація пріоритету економічного розвитку держави.
Євроінтеграція тільки в Європу, на розвиток, як кажуть, інтеграційний, а з Росією. Мати контакти, звичайно, дружні, але мати себе за державу.
Зовнішня політика повинна бути невиборна, дружелюбна, непривзята. Внутрішня політика повинна направлена бути тільки на добробут народу.
Україна за нової влади. Чи вона вибудовує збалансовану зовнішню політику, а чи рухається назустріч лише російським інтересам? Ні те, ні інше. Курс на те, що Україна вдає, ніби має якусь зовнішню політику, триває, вважають деякі експерти, які зібралися цього тижня у Вашингтоні. Марія Щур ознайомить вас детальніше з думками деяких експертів про зовнішню політику офіційного Києва.
Гострої критики новий курс Києва зазнав з вуст експерта Національного фонду демократії Наді Дюк, яка вважає, що політика адміністрації Віктора Януковича є безсистемною і спрямована не стільки на досягнення певних цілей, скільки на те, щоб повністю розірвати зв'язок із попередньою адміністрацією Віктора Ющенка.
Виглядає так, що перші 100 днів президента Януковича мають на меті створити враження, що це не Ющенко, ніж продумане бачення того, куди Україна має прямувати. Виглядає так, що деякі рішення в українській зовнішній політиці приймаються через примху, без публічного обговорення і уяви про те, що є національними інтересами України, наприклад, продовження перебування російського Чорноморського флоту чи передачі збагаченого урану, що може бути дуже добре для Америки, але українці мають на це неоднозначні реакції.
Зауважила американський політолог. Представник адміністрації президента Євген Буркат вважає, що насправді президент Віктор Янукович, на відміну від свого попередника, демонструє збалансований підхід до зовнішньої політики.
Погляд президента на українські національні інтереси в зовнішній політиці базується на прагматичному розумінні наявних реалій. Серед наших пріоритетів – підтвердження нашого курсу європейської інтеграції та розвиток стратегічних стосунків зі Сполученими Штатами і Росією. Розвиток добросусідських відносин із Росією в усіх сферах, включно з енергетичною, є пріоритетом.
Цю політику інший американський політолог Семіл Шараб із Центру американського поступу вважає доброю, але неможливою.
Мета Януковича, яка полягає в тому, щоб відновити стратегічні стосунки з Москвою з акцентом на економічні відносини і одночасно підтримувати стратегічні стосунки з Заходом, виглядають для мене як правильний курс для його країни. Але в реальності вони можуть виявитися неможливими. І причина не в тому, що на Заході існує втома від України, як де хто може подумати, а в тому, що уявлення про добрі стосунки між Україною і Росією зовсім різне у Москві та в Києві.
Для Москви, як вважає політолог, добрі стосунки з Росією означають послаблення стосунків України із Заходом, і особливо з НАТО. Крім цього, Москва, на думку Семюела Шарапа, має ненаситний апетит щодо економічної співпраці. І навіть прем'єр-міністр Микола Азаров, який раніше не робив гострих заяв щодо Росії, заявив, що Україна не допустить рейдерських атак, коли йшлося про спробу російської компанії отримати активи металургійного заводу імені Ілліча.
Іншими словами, медовий місяць між Росією і Україною, який настав після президентських виборів, приречений. І проблемою номер один для зовнішньої політики України буде впоратись із розчаруваннями Росії. Бо Росія дуже емоційно поставилася до того, що вона бачить як виправлення ситуації, яка складалася протягом попередніх 5 років.
Зауважує американський політолог. Він додає, що тим, хто виробляє політику щодо України на Заході, і тим, хто турбується, що відбуваються радикальні зміни, немає про що турбуватися. Бо насправді політика Віктора Януковича послідовно продовжує політику його попередника Віктора Ющенка. У тому, що Україна робить дуже багато заяв, але дуже рідко підкріплює їх реальними справами.
As far as the West should be concerned,
із погляду Заходу, незалежно від того, хто є президентом України, вона не рухається в жодному напрямку.
Підсумовує Семюел Шарп. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Із 1 серпня газ для населення подорожчає на 50%. Таке рішення ухвалила Національна комісія з регулювання електроенергетики. Глава уряду Микола Азаров зазначив, що підвищення ціни на газ є необхідною поступкою для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду. Натомість лідер БЮТ Юлія Тимошенко виступила з гострою критикою цього рішення. Більше про різке подорожчання газу для населення – київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Відкриваючи засідання Кабінету міністрів, прем'єр Микола Азаров зазначив, що подорожчання газу для населення – це неприємна, але необхідна поступка, аби отримати кредит від Міжнародного валютного фонду.
В переговорах з місією Міжнародного валютного фонду уряд відстоював своє бачення шляхів виходу з кризи, а також заходів соціального захисту населення. Але у кредитора завжди позиція сильніша, ніж у послабленої країни.
Також з 1 серпня на 50% зростуть ціни на газ і для теплокомуненерго, що призведе до підвищення ціни комунальних послуг, насамперед опалення. Разом з цим, глава уряду пообіцяв, що малозабезпеченим громадянам віднині буде простіше оформити субсидію на комунальні платежі, каже Микола Азаров.
Уряд значно розширить коло сімей, які можуть скористатися державною допомогою. Будуть компенсовані витрати, які перевищують 15% для працездатних і 10% для непрацездатних. По-друге, ми суттєво спрощуємо процедуру призначення цієї державної допомоги.
Натомість колишній прем'єр Юлія Тимошенко різко розкритикувала рішення про підвищення ціни на газ. Юлія Тимошенко вважає непереконливим аргумент влади про те, що без підвищення ціни газу не можна було домовитися з МВФ. За словами лідера БЮТ, влада пішла на такий крок з іншою метою.
З МВФ завжди можна домовитися про інші компенсатори покриття дефіцитів фінансів України. Це викликано виключно однією причиною. Тому, що потрібно повертати компанії «Росукренерго» 5,4 мільярда доларів.
Розширення переліку категорій громадян, що мають право на субсидію, та спрощення порядку отримання компенсації призведе до додаткового навантаження на державну систему соціального забезпечення. Між тим, секретар парламентського комітету з питань соціальної політики та праці, депутат нашої українець Володимир В'язівський, сумнівається, що соцзабези впораються із додатковим навантаженням.
Ми недавно на нашому комітеті соціальної політики та праці розглядали готовність нашої соціальної сфери працювати, скажімо, через єдине соціальне вікно, де людина, яка би, звернувшись з одною заявою, могла б отримати всі передбачені чинним законодавством виплати і компенсації. Ця система в нас в державі не працює і вона зможе запрацювати тільки з наступного року і то в другій половині року.
Опозиціонери звертають увагу на те, що представники влади на початку року неодноразово обіцяли, що в цьому році газ для населення дорожчати не буде. На думку Володимира В'язівського, влада відмовилася від цієї обіцянки лише після того, як було ухвалено новий закон про місцеві вибори, який значно посилює вплив влади на перебіг та результати виборчого процесу. І лише після цього влада наважилася на непопулярний крок. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А ось як пересічні кияни сприйняли повідомлення про різке подорожчання газу.
Не хочу я платити більше, чому? Я повинна платити більше. Хто їх піднімає? Влада. Ну хай влада і платить за себе, за всіх інших.
Звісно, ні. Так пускай зарплату піднімають, тоді будемо платити.
Поки не знаю. Ну на нашу пенсію, яку ми одержимо, то ми платити не зможемо. Зараз єлі-єлі кінці зводимо з кінцем. 1000 гривень пенсія. Чи можна прожити на сьогоднішній день?
Не думаю. Це, мабуть, невірне рішення. Газ повинен бути по ціні, бо видобуває в Україні газ. Це незаконно, мабуть, це дуже важко.
Я не то, що готова чи не то, в зв'язку з чим він підвищується, у мене питання рядового обивателя. Я буду старатися, як кожен пенсіонер, ну дуже негативно сприймаю. Тим більше я кажу, що немає мотивів підвищувати. Ведь віддали їм Чорноморське побережжя ще на багато років перед в оренду, якоби за дешевий газ. Так чого ж підвищується? Я ще працюю, хоча й пенсіонерка. То, можливо, я буду платити, але не всі ж в таких умовах, як я. Є люди в гірших умовах набагато.
Буду, куди відділюсь.
Про роботу української міліції у першому півріччі 2010 року звітував цього тижня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков. За його словами, робота міліції потребує перебудови. Водночас він нічого не сказав про застосування сили під час розгону міліцією мирних демонстрацій. Тим часом Українська Гельсінська спілка зафіксувала, що за останні 3 місяці міліція розігнала, застосовуючи фізичну силу, демонстрації більше, ніж за останні 2 роки. Звіт заступника міністра слухала Валентина Аксьонова.
Про піврічну роботу органів внутрішніх справ перед засобами масової інформації перший заступник міністра Сергій Попков звітував трохи більше 20 хвилин. Як повідомили у відомстві, особисто очільнику української міліції Анатолію Могильову звітувати перед журналістами завадило відрядження. Численних представників ЗМІ після виступу заступника міністра попросили звільнити будівлю міністерства. Мовляв, колегія МВС мала продовжити своє засідання вже без пильного ока журналістів. У своєму ж публічному звіті заступник міністра перш за все розповів про численні кадрові перестановки у керівній ланці МВС. Продовж першого півріччя в системі Міністерства внутрішніх справ було змінено 578 керівників, наголосив Сергій Попков.
Особливу увагу зосереджено на питаннях якісному комплектуванні кадрів відповідно до фахових, професійних навичок того чи іншого керівника.
Водночас ще 17 червня колишні співробітники ліквідованого за нового міністра управління моніторингу дотримання прав людини зробили свої висновки про 100 днів роботи нового очільника МВС. На думку Катерини Левченко, екс-радника міністра внутрішніх справ, кадрова політика нового керівництва МВС проводиться далеко не за принципом професійності, а за регіональною ознакою. Вона процитувала одне з українських видань, де Міністерство внутрішніх справ назвали найбільш донецьким міністерством. Щодо позитивних висновків про роботу органів внутрішніх справ, Сергій Попков відзначив, збільшення кількості патрульних служб, що призвело до зменшення злочинності у громадських місцях та підвищення заробітної плати міліціонерів на 100 гривень більше, ніж раніше. Разом з тим, Сергій Попков наголосив на тому, що діяльність органів внутрішніх справ на окремих напрямках є незадовільною.
Оперативна обстановка в державі залишається складною. Майже на третину збільшилась кількість зареєстрованих злочинів.
Також він наголосив, що кожен другий зареєстрований злочин загальної кримінальної спрямованості залишився нерозкритим. Сергій Попков додав, що особисто міністра турбує питання дисципліни та законності дій серед особового складу органів внутрішніх справ. Він зазначив, що цього року порушено 342 кримінальні справи проти працівників міліції. Свої вироки вже отримали 174 колишні працівники міліції, серед них третина хабарники і фактично кожний шостий фальсифікатор. Особливої уваги, на думку Сергія Попкова, потребує питання забезпечення прав і законних інтересів затриманих міліцією осіб.
Наші громадяни вже зверталися до Європейського суду з прав людини. Вони вже не можуть знайти тут порозумінь на рівні ОМВС, не кажучи вже райвідділів, і на рівні міністерств. Це дуже погана тенденція.
В суботу в ефірі одного з телеканалів міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов заявив, що працівникам правоохоронних органів можна застосовувати насильство, якщо, наприклад, громадянин надто агресивний. Водночас міністр внутрішніх справ додав, що тепер вітчизняна міліція за головне ставить права і свободи особи, навіть підозрюваної у скоєнні злочину. Українська Гельсінська спілка з прав людини фіксує зростання кількості порушень прав людини міліцією, які сталися вже за нового керівництва МВС, говорить виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський.
Збільшення кількості насильства з боку правоохоронних органів, які проявляються, зокрема, при проведенні мирних зібрань або просто при затриманнях особи, збільшується кількість повідомлень про катування, про смерті в районних відділках. І ми це пов'язуємо перш за все з тим, що з приходом нового міністра було скасоване управління моніторного дотримання прав людини в системі МВС.
Варто зазначити, що у звіті за перше півріччя 2010 року перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков взагалі оминув увагою проблему застосування сили при розгоні міліцією мирних демонстрацій. Хоча Українська Гельсінська спілка фіксує, за останні три місяці міліція розігнала з застосуванням фізичної сили більше демонстрацій, ніж за два останні роки разом узяті. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
«Свобода за тиждень» – з вами Зиновій Фріс. Наші наступні теми – про події міжнародного життя тижня, що минає. Політично-фінансовий скандал у Франції – тест для президента Саркозі. Вступ до Євросоюзу був правильним вибором, вважають чехи.
Чехи годноті Європейську унію як
Чехи оцінюють Європейський Союз як цілість і не зважають на всі ці окремі аспекти. Вони вважають, що в Європейському Союзі демократія відіграє важливу роль.
В Польщі з новою силою заговорили про авіакатастрофу під Смоленськом 10 квітня.
Генеральний прокурор Польщі Анджей Шеремет каже, що в цілому співпраця польської та російської комісії укладається добре. Проте, визнає він, розслідування трагедії затягується.
Однак спершу оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Політично-фінансовий скандал, що розгорівся останніми днями у Парижі, перетворився на найважчий тест за 3 роки президентства Ніколя Саркозі. Його звинувачують у корупції та незаконному отриманні грошей від найбагатшої жінки Франції Ліліан Бетенкур. Підозрюють, що ця власниця косметичної компанії у 2007 році передала конверт з кругленькою сумою для президентської кампанії пана Саркозі. А звістка про це миттєво обернулася на справжнє пекло для французького лідера. Віталій Єреміця більше про політично-фінансовий скандал у Франції.
Ставши президентом Франції у 2007 році, Ніколя Саркозі перетворився на зірку, яка ще яскравіше засяяла на перших шпальтах світових глянцевих журналів після його одруження з колишньою моделлю Карлою Бруні. Проте сьогодні французькому лідеру доведеться не солодко. Він опинився у центрі скандалу, у якому змішалося все – влада, жінки, секретні свідчення і, головне, гроші. Декілька днів тому колишній бухгалтер власниці косметичного велетня Лореаль повідомила, що 3 роки тому скарбник партії Ніколя Саркозі і нинішній міністр праці Ерік Верт отримав 150 тисяч євро для президентської кампанії. Під тиском звинувачень на початку тижня французький президент з'явився на національному телеекрані, намагаючись виправдатися.
On me décrit comme quelqu'un qui depuis 20 ans irait chez madame Bétancourt pour ramasser des enveloppes. C'est une honte.
Зображувати мене особою, що протягом 20 років метушилася навколо мадам Бетанкур, отримуючи конверти, це скандальне звинувачення. Я не дивуюся, що мене перетворили на мішень, бо був до цього готовий. Але я хочу сказати, що цей скандал – це марна трата часу у порівнянні з тим, що люди хочуть від мене. А вони хочуть дуже простого – вийти з нинішньої економічної кризи.
Заявив пан Саркозі перед телекамерою. Тим часом, аби засвідчити свою заощадливість та контроль витрат, минулого тижня президент звільнив 2 міністрів. Мовляв, їх поводження з державними коштами, на які ті купували дорогі сигари чи орендували приватні літаки, не вписуються у рамки економічної політики періоду кризи. Порадивши міністру праці Еріку Верту відмовитися від посади партійного скарбника, Ніколя Саркозі все ж висловив йому свою підтримку, назвавши чесним та компетентним політиком. Саме зусиллями Еріка Верта нинішня влада Франції намагається провести доволі непопулярну серед населення пенсійну реформу. Президент Саркозі також заявив, що опозиція, тобто соціалісти, спеціально роздмухують цей скандал, аби завадити зусиллям уряду збільшити пенсійний вік з 60 до 62 років. Цей захід є одним із головних пунктів програми суворої економії, яка необхідна, аби вивести Францію з соціально-економічної кризи. Водночас французькі слідчі органи розгорнули широку діяльність аж у 3 напрямках. Перший стосується спонсорського конверта для виборчого табору Ніколя Саркозі, другий пов'язаний із ухиляннями від податків самої 87-річної мільярдерші Ліліан Бетенкур. І останній – через дорогі подарунки від власниці Лореаль для її близьких друзів-політиків, аби ті покривали її багатомільйонні фінансові махінації. У будь-якому разі непопулярна пенсійна реформа і поки що недоведений фінансовий зв'язок президентської партії з пані Бетенкур добряче попсували рейтинги Ніколя Саркозі, що падають з астрономічною швидкістю. Це ж підтверджує і Сліман Гаель, директор аналітичної агенції BVA Opinion.
Est-ce qu'il peut modifier l'opinion publique qui est extrêmement marquée
Президентові Ніколя Саркозі не вдається змінити громадську думку, яка останніми тижнями дуже позначена цією справою. Рейтинг президента Саркозі впав так низько, що побив історичний рекорд. За даними нашої агенції, він найнепопулярніший із усіх французьких президентів за останні 30 років. Це справа важка і складна, бо її ще погіршує майбутня реформа пенсійної системи.
Каже експерт. Нарешті, згідно з останніми даними вивчень громадської думки, пан Саркозі на президентських виборах 2012 року мав би програти перегони лідеру соціалістів Мартін Обрі. Віталій Реміца, Радіо Свобода, Брюссель.
У Польщі після президентських виборів з новою силою заговорили про смоленську катастрофу, що сталася 10 квітня. Родини загиблих, політики та громадські організації вимагають відповіді на питання про причину аварії літака, на борту якого загинули 96 пасажирів, в тому числі президент Лех Качинський. Генеральний прокурор Польщі визнає, що розслідування цієї трагедії посувається надто повільно. Про питання й сумніви щодо розслідування смоленської катастрофи, які непокоїть польське суспільство, розповідає з Варшави Ростислав Крамар.
Хоча з часу Смоленської катастрофи минуло 3 місяці, та про її причини нічого не відомо. Цей прикрий факт констатували політики опозиційної польської партії «Право і справедливість», які в суботу 10 липня прийшли до президентського палацу, аби вшанувати жертви трагедії 10 квітня. Політики супроводжували члени польських громадських організацій, об'єднаних у рух 10 квітня. Учасники цього громадського руху твердять, що не довіряють ані польській, ані російській комісіям, котрі розслідують Смоленську катастрофу. Мовляв, оскільки з Росії до Польщі передають тільки копії документів, не виключене маніпулювання фактами. Рух 10 квітня організував незвичну акцію вшанування пам'яті загиблих під Смоленськом. У центрі Варшави стрічкою виклали контур літака Ту-154, умовні місця, в якому зайняли 96 осіб. Хвилина мовчання на символічному борту літака натякала, що запитань у справі більше, аніж відповідей. Йоанна Потоцька, одна із організаторів цього заходу, каже:
"Ставляємо владам Речпосполітей 3 постулати.
Ми звертаємось до влади Республіки Польща з 3 вимогами. По-перше, вимагаємо створення Міжнародної технічної комісії з розслідування катастрофи. По-друге, повернення того, що є власністю Польщі, тобто решток літака, чорних скриньок та усіх інших речових доказів. А по-третє, вимагаємо, аби влада оточила належною опікою родини жертв катастрофи.
Розвіяти сумніви своїх співвітчизників намагається керівництво Польської комісії з розслідування причин катастрофи. Генеральний прокурор Польщі Анджей Шеремет каже, що в цілому співпраця польської та російської комісії укладається добре. Проте, визнає він, розслідування трагедії затягується. В ефірі інформаційного телеканалу ТВН-24 Шеремет спростував інформацію, опубліковану в російських медіа, начебто російська сторона передала полякам усі матеріали розслідування Смоленської катастрофи. Він підкреслив, що польська сторона звернулася до російської з 5 запитами, та росіяни відповіли тільки на один із них, та й то частково. Зокрема, у польських запитах йшлося про передачу з Росії до Польщі розбитого президентського літака та чорних скриньок. За словами польського генпрокурора, полякам поки що не передали ані сателітного телефону Леха Качинського, ані стенограм розмови з цього телефону. У Росії залишаються зброя, телефони і комп'ютери офіцерів, які охороняли президента Качинського і загинули разом з ним. Водночас Шеремет спростував резонансну інформацію, поширену польськими медіями. Він каже, що Польща не зверталася із запитом до американських фахівців із питанням про можливість створення штучного туману над Смоленським литовищем. Натомість Шеремет підтвердив, що на прохання Польщі американці вивчатимуть імовірність здійснення теракту з допомогою електронної зброї. Він каже:
результати досліджень, які полягали у пошуках слідів класичної зброї, показали, що такої зброї не було застосовано. Ймовірність терористичного акту при застосуванні інших різновидів зброї, зокрема зброї масового ураження, або ж такої, яку на даний момент важко ідентифікувати, постійно вивчається.
Анджей Шеремет вважає, що правових підстав для створення міжнародної комісії, яка розслідувала б Смоленську катастрофу, немає. Мовляв, створення такої комісії свідчило б про недовіру до польських слідчих органів. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Громадяни Чеської Республіки переконані, що вступ їхньої країни до Європейського Союзу був правильним кроком. Як показали результати останніх опитувань, попри певні розбіжності в поглядах 27 країнах на економічну кризу чи на роботу представницьких органів Європейського Союзу, чехи задоволені своїм членством в ЄС. Головне – це стабільна позиція ЄС у відстоюванні демократичних цінностей, вважають чехи. Тему продовжить Оксана Пеленська.
За результатами останнього опитування, що його провів Центр вивчення громадської думки Соціологічного інституту Академії наук Чеської Республіки, переважна більшість, 75% громадян, вважає найважливішим в роботі Європейського Союзу підтримку демократичних цінностей. Цей показник не змінюється вже декілька років, незважаючи на те, що між країнами європейської спільноти існують окремі розбіжності. Чеська Республіка вступила до ЄС у 2004 році разом з Польщею, Словаччиною та Угорщиною, які також є членами Європейського Союзу, вони творять так звану Вишеградську четвірку. Вишеградська група дбає передусім про справи прикордонної співпраці. 24 країни з 27 входять до Шенгенського простору, тобто їхні громадяни мають право безвізового перетину кордону. Ще одна різниця, яка відрізняє окремі країни ЄС. Із 27 країн Європейського Союзу 16 входять до Єврозони. Інші, включно з Чехією, користуються власною валютою. Протягом глобальної економічної кризи, недоліки і переваги євро кожна країна відчула по-своєму, особливо гостро Греція, якій нині країни ЄС надають допомогу. І навіть на тлі цих розбіжностей більшість чехів вважає європейський вибір правильним, говорить аналітик Центру вивчення громадської думки Пауліна Табері.
Чеші годноті Європейської унії як оцелек.
Чехи оцінюють Європейський Союз як цілість і не зважають на всі ці окремі аспекти. Вони вважають, що в Європейському Союзі демократія відіграє важливу роль, і всі 27 країн-членів ЄС є державами демократичними. Тобто країна, яка вступає до Євросоюзу, водночас отримує підтвердження демократичності. Ось чому демократія дістає таку високу оцінку серед інших цінностей Європейського Союзу.
Чехи також високо цінують рівень співпраці і солідарності всередині Європейського Союзу і навпаки, вважають, що серед країн 27-ки мали б існувати більш рівні права, без огляду на величину, кількість населення чи тривалість членства країн в ЄС. Мовиться в цьому випадку про групи країн так званої Старої і Нової Європи, засновників Європейського Союзу і таких, як, наприклад, Румунія, яка вступила до ЄС тільки у 2007 році. Незважаючи на те, що Чехія є членом НАТО, близько 70% її громадян вважають надзвичайно корисною співпрацю країн-членів Європейського Союзу в ділянці оборони, а також екології і культури. На думку чеських аналітиків, зміни до інтеграційних процесів всередині ЄС може внести глобальна економічна криза. Зокрема, по-різному ставляться окремі країни до фінансової допомоги збанкрутілим державам. Наприклад, уряд Чехії проголосував за надання допомоги Греції. Словаччина в ній відмовила. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Німецький газовий концерн РВЕ, що є серед учасників європейського проєкту газогону «Набуко», офіційно підтвердив, що отримав з Москви пропозицію долучитися до іншого проєкту, відомого російського газогону «Південний потік». Як переконують представники євроустанов, «Набуко», що мав би постачати до ЄС Каспійський газ, буде прокладений за будь-яких умов. Тим часом експерт з енергетичних питань Центру досліджень європейської політики Арно Беренс застерігає, що ця газова ініціатива Європи згодом справді може перетворитися на нездійсненну мрію. З експертом розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Нові газопроводи вважаються одним із способів гарантії безперебійного постачання блакитного палива до Європи, але виглядає на те, що Кремль продовжує встромляти палиці в колеса європейського проєкту «Набуко». Чи досягнуть росіяни успіху?
Безумовно, всі проекти «Набуко», «Південний потік», «Північний потік» та інші принесуть більше газу на європейський ринок. Проте росіяни намагаються перетягнути німецьку газову компанію РВЕ до свого власного проекту «Південний потік». Відповіді на цю пропозицію все ще не було. Але виглядає на те, що у разі, якщо німці вирішать перейти з консорціуму «Набуко» до проекту «Південний потік», то для європейської ініціативи це стане найважчим ударом. Враховуючи всі інші проблеми, що супроводжують «Набуко», а саме питання родовищ чи недостатнє фінансування, це може стати кінцем всієї, образно кажучи, мрії «Набуко».
Наскільки відомо, доля двох проєктів має вирішитися вже цього літа. При цьому «Набуко», як ви і самі підтверджуєте, не в кращій ситуації. Донині ще не законтрактована кількість газу, не визначені офіційні постачальники, а бюджет цього будівництва постійно зростає. Чи є інші альтернативи для європейців?
Нині існує додаткова обставина, що може стати дуже позитивною для європейського газового ринку та європейських споживачів. Маю на увазі нетрадиційний, наприклад, сланцевий газ, що нині переживає справжній бум у Сполучених Штатах. Тести в Америці підтверджують, що ці способи дають багато зрідженого газу, і нині його виробництво випробовуватимуть в Європі. Тому, безсумнівно, нестача в експорті газу традиційним шляхом, яку передрікали ще до кризи, сьогодні вже не так лякає, як колись. Альтернативи російському газу зростають, а зріджений природній газ поряд з іншими видами його нетрадиційного виробництва у недалекій перспективі зведе на нівець всю енергетичну залежність Європи від Росії. У всякому разі європейський споживач у програшу не буде.
Benefit European consumers.
Тут мова йде радше про середні або віддалені терміни. А щойно комісія Європарламенту з питань промисловості визначила невідкладні заходи, аби вберегти споживача від газових криз вже сьогодні. Що саме має заповнити можливі пробіли у газопостачанні?
To sort of divert it into the external side and the internal side. So on the external side,
ці заходи спрямовані на зовнішню та внутрішню сфери. Перша стосується постачальників. Росія, на мою думку, у тривалій перспективі та в історичному сенсі все ж стане надійним газопостачальником. Водночас нині йде процес налагодження системи антикризових заходів всередині Європи. Тут відіграє важливу роль взаємний зв'язок та лібералізація мережі європейських газопроводів. До газової кризи січня 2009 року Європейський Союз був абсолютно не готовий і не міг впоратися з нетривалими перебоями. Нині ситуація змінюється, бо завдяки незначним технічним поправкам газ може постачатися не тільки зі сходу на захід, а й навпаки. Якщо у східних чи центральних державах буде нестача, газ надходитиме зі сховищ Західної Європи. Це дуже проста технологія, яку раніше не використовували, а нині вона практично готова до експлуатації.
Це дуже проста технологія, але вона не була використовувана раніше, але зараз вона швидко використовується.
З експертом з енергетичних питань з Центру досліджень європейської політики Арно Беренсом розмовляв брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. З вами Зиновій Фріс. У заключній частині випуску серед інших тем ви, зокрема, почуєте поету-дисиденту Іванові Сокульському «Тижня, що минає, виповнилось би 70 років».
Сьогодні, звичайно, для мене, як для дружини, і сумний день, і радісний день, тому що я зберу сьогодні побратимів, друзів, його цінителю поет.
Італія – нова перемога над мафією.
У мафіозних ділків вилучили майна на десятки мільйонів євро. Арештованих звинувачують у торгівлі зброєю і наркотиками, в убивствах, вимаганнях та інших важких злочинах.
Донецьк знову підтвердив статус міста мільйона троянд.
На відновлення кількості троянд цього року витратили понад мільйон гривень.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
13 липня виповнилося б 70 років Іванові Сокульському, в'язневі совісті, поетові, правозахиснику. Дослідник його творчості Володимир Платонов назвав Сокульського патріотом, одним із лицарів незалежності України, ім'я якого стало символом мужності й свободи. Радянський режим тричі судив його, щоразу за різними статтями, але зміст був один і той самий. Автор крамольних стихов і статей, ярий антисовєтчик, націоналіст, особа опасний рецидивіст. «Нема у мене ніякого криміналу», – неодноразово заявляв поет. «Любити свій край не є злочином». Ми зателефонували до Дніпропетровська, до вдови Івана Сокульського Орини. Ось що вона, зокрема, сказала в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Сьогодні, звичайно, для мене, як для дружини, і сумний день, і радісний день, тому що я зберу сьогодні побратимів, друзів, його цінителів поезії. Івану виповнилося 70 років. Цей вік не такий вже, на мою думку, і великий. І, звичайно, би було радісніше, якби він сьогодні читав свої вірші, публіцистику. Але життя склалося інакше. І знаєте, за всі ці періоди життя, які ми прожили разом, бо, як Іван писав, і тюрми ми проходили разом, мені найбільше, найважче можна було сказати, пояснити п'ятирічній дочці Маріївці, чому нема тата. Він такий добрий, він такий світлий, він талановитий, і його немає. Коли ми їздили в Татарстан на побачення, це Чистополь, знамениті місця, де колись і Марина Цвітаєва була, це тюрма, яку він отримав. Мав 5 років особливого режиму, як небезпечний рецидивіст. Найгірше було підготувати, як дитина зустріне цього батька, пройшовши через ці металеві двері, клітки, замки, це дзвякання цього всього металу. І друге, як вона побачить батька, а у них роба була тоді така полосата зебра, особливо небезпечний рецидивіст. Як підготувати дитину до цього моменту? І, звісно, листування було один лист у місяць, потім листування до нас йшло по кілька місяців, по півроку, оскільки в Татарстані не було перекладача українською мовою, ці листи проходили дуже довгий шлях, йшли спочатку на Київ, цензор там їх перевіряв, накладав резолюції, як раніше це робили, відправлялися знову в Татарстан, а потім уже ці листи йшли до нас. Щоб не травмувати дитину, придумали, до речі, це була Івана думка, що він працює у звіринці, він дресирує звірів, дуже такі хижаки, леви, леопарди. І коли Марічка приїде, то от вони зустрінуться, але найкраще місце, потім, відповідно, вже я готувала до цього моменту. Коли ми дійсно прийшли на це побачення нам давали раз в рік на 4 години. Це побачення 4 години не протривало, бо коли дитина своєю наївністю, коли батька завезли, і через шкло ми говорили, телефонні трубки, запитала, тату, а де ж твої ці звірі? Я хочу подивитися на тих звірів, вони, мабуть, красиві, все. Батько відповідає, що, ти знаєш, ще звірі сьогодні не готові, вони все ж таки хижаки, я досить мав мало часу, і тому я дуже переживаю за вас з мамою, щоб вони не напали. Ти бачиш, тут не так все добре зроблено. І повірте, що це навіть нам коштувало скорочення побачення. Бо завжди трактувалося зовсім інакше. Кого маєте ви в виду, то це звірі, це ми? Тому багато є таких моментів у житті, які можна згадувати. Один із віршів я прочитаю, він надзвичайно дуже любив нашу донечку Марічку. Марічко, спасіння, що ти є, сьогодні ось рятуюся тобою, о Боже наш, найкраще так, як є, високою порою. Марічко, молюсь, мене діждись, молюсь далекій нашій миті, Марічко, подай мені води, щоб жити. 80-й рік.
Орина Сокульська, дружина Івана Сокульського, в'язня совісті, поета, правозахисника. Тижня, що минає, йому виповнилося б 70 років. У Києві відбулася презентація фільму, присвяченого пам'яті журналіста Ігоря Олександрова, колишнього генерального директора телекомпанії «ТОР». Журналіст загинув внаслідок жорстокого побиття 9 років тому. Творці фільму «Два кольори» Ігоря Олександрова наголошують, що це передусім фільм-реквієм, фільм про всіх тих, хто загинув за свободу слова. На презентації фільму побувала кореспондент Радіо Свобода Валентина Аксьонова.
Всім загиблим репортерам присвячується. Такими словами розпочинається фільм «Реквієм» про журналіста Ігоря Олександрова. Репортер загинув 7 липня 2001 року у місті Слов'янськ Донецької області. За журналістську діяльність, направлену на оприлюднення фактів тотальної корупції, його було забито до смерті. Творець стрічки журналіст Олег Сечов зазначає, що фільм спеціально не презентували ще 7 липня, аби проаналізувати, чи згадає взагалі хтось про смерть жорстоко вбитого 9 років тому у місті Слов'янськ репортера. Але творець фільму змушений був констатувати, що засоби масової інформації проігнорували цю сумну подію. Насправді ж справа по факту вбивства журналіста не закрита й досі. Олег Сичов говорить, що вбивці Олександрова сидять нині за ґратами, але зовсім за іншими звинуваченнями. У випадках побиття або вбивства журналістів практика не карати за справжню провину або не карати взагалі є вже традиційною для України.
На самом деле прецедентів Насправді, прецедентів по статті 171 Кримінального кодексу України перешкоджання журналістській діяльності в Україні немає. В кращому випадку, наприклад, напад на журналістів оформлюється як хуліганство.
Говорить журналіст Олег Сичов. У засобах масової інформації часто згадують лише про інциденти, які пов'язані з політичним тиском, говорить Олег Сичов, який є засновником громадського об'єднання «Репортери за свободу слова». Водночас журналіст зазначає, що більшість випадків перешкоджання діяльності репортерів щодня трапляється на побутовому рівні. Найчастіше охоронці, дільничні, бізнесмени заважають виконувати журналістам їхні елементарні завдання. Також засновник ГО «Репортери за свободу слова» відмітив і іншу тенденцію. У вітчизняному інформаційному просторі про випадки, які трапилися в столиці, говорять багато, а про інциденти в регіонах центральна преса згадує рідко.
Убиття журналіста програми «Акцент» в Дніпропетровську і розбиття його камери. Цю подію не висвітлив жоден центральний телеканал чи видання. Випадок в Одесі, де віцемер вдарив оператора в обличчя.
От саме таким журналістам, які працюють в регіонах, треба допомагати у першу чергу, вважає Сичов. На думку адвоката Олександра Серьогіна, українські журналісти мають об'єднуватися, аби захистити своє право на свободу слова.
Ігонгадзе і Олександров ставили перед собою ціль, але ці цілі чомусь були забуті, а розслідування причин у минулому не дало ніяких змін у майбутньому. Журналісти як страждали, так і продовжують страждати. Тому головне завдання тепер, згадуючи минуле, відпрацьовувати необхідні механізми для поліпшення сьогодення.
Зокрема, творець фільму про Ігоря Олександрова Олег Сичов зазначає, що за 2009 рік у світі загинуло 110 репортерів. Від початку 2010 року пішло з життя вже 59 працівників мас-медіа. Але, наголошує Сичов, у 8 з 10 випадків злочинці, які вбили журналіста, залишаються на свободі. На будівлі телекомпанії ТОР, яку свого часу очолював Ігор Олександров, 2005 року встановили меморіальну дошку. На надгробній плиті ж загиблого журналіста зазначено: «Шкода, що я чогось не встиг, але нехай пощастить іншому». Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
В Італії святкують чергову перемогу над мафією. Поліція заарештувала понад 300 осіб, підозрюваних у причетності до південного калабрійського угруповання «Ндрангета». З Рима кореспондент Радіо Свобода Наталка Кудрик.
У мафіозних ділків вилучили майна на десятки мільйонів євро. Арештованих звинувачують у торгівлі зброєю і наркотиками, в убивствах, вимаганнях та інших важких злочинах. Вдалося встановити, що протягом останніх років Ндрангета, яка вважалася виключно південним феноменом, міцно вкорінилася і на півночі країни. Понад сотню арештів провели у промисловій області Ломбардія із центром у Мілані. У північній столиці мафіозі намагалися контролювати будівельний бізнес, зокрема з ведення об'єктів для міжнародної виставки досягнень «Експо-2015». Заступник секретаря Міністерства внутрішніх справ Альфредо Монтовано у коментарі телеканалу «Раї» зазначив.
Від 1970-х років італійська поліція не мала змоги розкрити таку повну детальну схему діяльності калабрійської мафії. Ця операція відкриває очі на нинішній стан феномену. Базовий мозковий центр «Ндрангети» розташований все ще у Калабрії. Однак її мережа поширилася не тільки на півночі Апенін, а по всьому світу, там, де є бізнес і фінанси, які їм треба контролювати.
Раніше сила калабрійської мафії ґрунтувалася на окремих родинних кланах. Не було централізованого осередку, який би керував злочинними оборудками на зразок організації сицилійської Коза Ностри. Але, як випливає з останнього розслідування, Ндрангета таки мала свого головного боса у Калабрії, вже арештованого. Йому підкорялися ватажки на місцях. А злочинні осередки у Мілані, Турині, в Канаді, Німеччині чи Австралії також повністю залежні від мафіозів в регіоні. Щодо причин проникнення і панування калабрійського клану на півночі Італії, то дослідники феномену наголошують, що це пов'язано передусім з нейтральною позицією як місцевої влади, так і населення. Журналіст із кримінальної тематики газети «La Repubblica» П'єро Калапріко зазначив.
На півдні, незважаючи на брак грошей та інших проблем регіону, серед політиків молодіжних організацій помітні протестні настрої. Там є бажання покінчити з мафією. Тим часом на півночі все здається просто, бо вважається, що місцевого населення це не стосується. Та найбільша проблема в тому, що політики у Мілані замовчували і продовжують замовчувати усе стосовно діяльності Ндрангети і Коза Ностри на півночі Італії.
Калабрійська мафія, на відміну від сицилійської Коза Ностри, вважалася менш відомою і важкодоступною для розслідування. Тепер же відомо, що від області Калабрія 'Ндрангета простягнула щупальця на всіх 5 континентах. Її називають найвпливовішою мафією у світі, обсяг прибутків якої щороку становить понад 40 мільярдів євро. На сьогодні 'Ндрангета – перший брокер у світі з продажу кокаїну. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Більшість депутатів французького парламенту ухвалила рішення заборонити закривати обличчя у публічних місцях. Заборона вплине на життя невеликої частини мусульманської громади, де жінки за традицією покривають своє обличчя. Прихильники заборони вважають, що це суперечить французькій світській традиції і становить потенційну загрозу безпеці. Опоненти ж вважають, що заборона порушує людські права і конституцію країни. Про рішення французького парламенту більше розповість Марія Штур.
Якщо Верхня палата французького парламенту у вересні також проголосує за заборону закривати обличчя у публічних місцях, то Франція стане другою європейською країною, що забороняє носити паранджу. Вперше прикривати обличчя у громадських місцях заборонили кілька тижнів тому у Бельгії. Згідно із законодавством, порушниці будуть змушені сплатити штраф, що дорівнює у перерахунку близько 200 доларам, або їх змусять відвідувати уроки із французького громадянства. Є можливість, що вони відбуватимуть обидва покарання разом. Якщо ж буде доведено, що жінку змушують прикривати обличчя її родичі чи хтось інший, їм загрожує тюремне покарання або штраф, що може сягати 38 тисяч доларів. Якщо ж йдеться про неповнолітню дівчину, то штрафи можуть подвоїтись. Франція має найбільшу кількість мусульман у Західній Європі. Вихідці з Алжиру, Марокко, інших мусульманських країн складають від 5 до 10 відсотків із 64 мільйонного населення Франції. Проте лише невелика частина французьких мусульман носить паранджу. За офіційними даними, йдеться про 2 тисячі осіб. Прихильники заборони вважають, що вона необхідна, бо вона порушує права жінок, суперечить світському характеру французького суспільства і може становити загрозу безпеці. Громадська думка також є на стороні заборони паранджі. Згідно з опитуванням, близько 80% французів не хочуть бачити на французьких бульварах жінок, замотаних з голови до ніг. Однак критики заборони вважають, що цим порушується конституція країни. І якщо справа дійде до Європейського суду із прав людини, Франції доведеться скасувати заборону. Деякі експерти вважають, що французи швидше за все підуть на компроміс. Експерт з питань ісламу, який раніше консультував Міністерство закордонних справ Франції Олів'є Руа, вважає, що паранджу, чи як її частіше називають в Європі, бурку, не дозволять носити лише в тих місцях, де вони можуть становити загрозу.
Французький конституційний суд проти повної заборони, але буркуй не дозволять повністю. Ймовірно, її заборонять частково у школах, аеропортах, у державних установах і подібних місцях, із огляду на міркування безпеки. Тут ітиметься про безпеку та рівність.
Франція уже заборонила вживання мусульманських хусток або інших релігійних символів у школах. Марія Щур, Радіо Свобода.
Можливо, наші слухачі знають, що троянда є символом Донецька. Цього літа вчені з тамтешнього ботанічного саду планують вивести особливий різновид троянди. Між тим, Донецьк уже другий рік поспіль підтверджує здобутий колись статус міста мільйона троянд. Із Донецька Ольга Доровських.
Цього року у Донецьку знову квітне понад мільйон троянд. Щоправда, літо видалось дуже спекотним, тож багато квітів загинули. Через це донецькі вчені мають намір селекціонувати авторський різновид троянд, розповів Радіо Свобода співробітник Донецького ботанічного саду Олександр Курдюков. Ці троянди краще переживатимуться у характерних для Донецька умовах. За словами фахівця, ініціатива вивести фірмовий квітів тут виникла вперше. Трояндове різноманіття на вулицях Донецька – це давня традиція, якій вже понад півстоліття. І вже у 70-ті роки за Донецьком закріпилась слава міста мільйона троянд. В останні роки Донецьк намагався повернути свій статус, каже Олександр Курдюков.
Донецьк, читай, був населення около мільйона, то і кількість рост було...
Донецьк мав населення мільйон осіб, і відповідно троянд було мільйон кущів. Зараз намагаються відновити цю кількість троянд, як і було. Зараз можна близько 300 сортів троянд зустріти у Донецьку. Донецьку без проблем. Троянди – це культура, яка вимагає багато праці. Трояндам потрібна ручна праця.
Як пише Євген Ясинов, троянди з'явилися у Донецьку під час масштабного озеленення міста. Втім, тепер, хоч місто і повернуло собі трояндовий статус, проте кількість зелені тут зменшується щороку. Виною цьому погана організована забудова центру, вважає представник Донецького екологічного руху Сергій Денисенко.
Рівень озеленення у місті постійно падає, нічого нового не висаджують. Саме нового, бо все, що саджають, це взамін застарілого і сухого.
На відновлення кількості троян цього року витратили понад 1 мільйон гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І це все на сьогодні. Огляд подій за тиждень, що минає, підготував і вів Зиновій Фріс. До зустрічі. Хай вам щастить.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.